Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Sněmovna na státní vyznamenání navrhla písničkáře Karla Kryla.
Emigroval do zahraničí v době nadvlády komunistického režimu.
V březnu jsme si připomněli 30 let od jeho úmrtí v Bavorsku.
On byl teda skutečně rebel, on musel být vždycky proti a velice rád provokoval.
Ovlivnil dvě generace lidí, vyložil jim význam důležitých událostí, podněcoval jejich kritické myšlení.
Další vyznamenání pro Karla Kryla navrhuje jeho sněmovna. Kývne na něj i prezident Pavel. Jak se vůbec stal Kryl symbolem odporu proti komunismu? Jaký je příběh velké osobnosti československého folku? To ví a vyprávět ho bude Ondřej Konrád, hudební publicista Českého rozhlasu.
Karel Kryl in memoriam.
Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stisne tlačítko a zdvihne ruku.
Dnes je čtvrtek, 4. července.
89 bylo přihlášeno, 177 poslanců prohlasovalo 183, proti nebyl nikdo, návrh byl přijat.
Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12.
Díky, dobrý den.
Kundera ano, Mašíni ne. Pro Alici Masarykovou řád Tomáše Garrigua Masaryka, pro Karla Kryla Bílého lva sněmovnou prošly návrhy na státní vyznamenání. My se budeme společně bavit právě o Karlu Krylovi. Proč by on měl podle poslanců dostat vyznamenání. Další.
Tak zdá se, že je to nadbytečné. To první bylo mu uděleno už v roce 95, ale už to bylo in memoriam, rok po jeho smrti. Václavem Havlem to bylo za zásluhy druhého stupně. Potom tuším v roce 13 nebo 14 Miloš Zeman, to byl právě ten řád TGM prvního stupně. Teď tedy Bílý lev, což je samozřejmě vysokánské vyznamenání. No, já si myslím, že si ho v podstatě Karel Kryl zaslouží, i když kdyby k tomu nedošlo, tak se také nic nestane. Oceněný dvěma hlavami státu je. Václav Klaus už neměl tu potřebu, ale teď to vypadá, že téměř každý český prezident dá Karlovi Krylovi nějaké vyznamenání.
A ten důvod je jaký?
Já vlastně nevím, co pak já vidím do hlav těch poslanců, těch navrhovatelů. No asi mají dojem, že by je dobré Karla Kryla ocenit právě tak vysokým vyznamenáním, protože to je člověk, který byl hodně podstatný těch 20 let takzvaně normalizačních po okupaci 68 až do roku 89.
Bratříčku, nevzlekej, to nejsou bubáci.
On se stal symbolem odporu proti komunistickému režimu. Jak k tomu došlo?
No tak celkem jednoduše tím, že ty písně byly velmi politicky zaměřené.
Se slzou na víčku hledíme na sebe.
Ať už tady ta nejslavnější Bratříčku zavírej vrátka, která vznikla po té srpnové okupaci, ale tak i ty ostatní.
Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
Ta dikce, celý ten způsob, jak to Kryl zpíval, bylo jasné, že to je vyjádření odporu vůči té sovětské totalitě.
Beránka vlku se zachtělo, Bratříčku, zavírej vrátka.
Vy jste zmínil teda tu nejslavnější jeho songu, protest song, Bratříčku zavírej vrátka. On prý vznikl spontánně, hned po té invazi v řádu hodin, desítek hodin. To je pravda, ten příběh je pravdivý.
Tak asi jo, to se přiznám, že taky jsem u toho nebyl a asi skoro nikdo, nejspíš Karel Kryl někde s kytarou, ale to už nám dávno neřekne. Ale evidentně ta písnička vznikla krátce potom, i když byla taková verze, že je vlastně starší než ta okupace, je možné, že třeba tam nějaký fragment byl hotový a že proto to třeba vzniklo tak rychle, že na něj Karel Kryl narouboval aktuálně nějaké řádky. To těžko říct. Ale je to rozhodně píseň, která i kdyby vznikla dřív, tak by byla takzvaně profetická nebo prorocká, protože to přesně, tato noc nebude krátká, to je to proroctví, opravdu ta noc trvala těch 21 let.
Takhle on skládal, že si sedl někde s kytarou a v návaznosti na nějakou událost vymyslel.
To se mě zase ptáte na věci, které nemohu vědět.
Tak on byl velmi politický člověk, ne? Dá se to takhle nazvat?
Tak politický byl rozhodně, on byl z té rodiny, která trpěla po roce 48 různými příkořími, i on sám tím pádem jako člověk z rodiny živnostenské neměl zrovna na růžích usláno. Ten postoj k tomu režimu komunistickému byl jednoznačný v té rodině i u něj. Takže v tomto smyslu ano, jinak, že by se nějak živě zajímal o politiku, to asi ne, bylo mu jasné, kde je to zlo a víc o tom vědět nepotřeboval. Samozřejmě se zajímal o to, co se dělo v roce 68, o ten výbuch svobody, zejména tedy od toho března, kdy byla zrušena cenzura, tak vlastně těch několik následujících měsíců to bylo něco neuvěřitelného a to samozřejmě Karla Kryla oslovovalo. Tehdy já jsem se s ním vlastně také setkal, nebo respektive o něco málo později a samozřejmě tehdy tou politikou on žil, zejména potom v pádu těch 5 armád v srpnu 68.
No a ten 68. rok je právě teda pro něj ten zlomový i v tom, jak se dostal do hlav a myslí Čechoslováků. Začali si právě v ten moment uvědomovat, že tu je někdo, kdo se jmenuje Karel Kryla, zpívá protest song.
Tak to bylo prostřednictvím tohodle toho domu vlastně Československého rozhlasu a Jiřího Černého a pořadu Do nás na houpačce, protože tam se objevily ty Krylovy písničky, čili to způsobilo jejich známost.
V studené parádě kožených křesel.
Pak se začaly v tom éteru objevovat stále častěji.
Salome, no což je na sklonku, Salome, podobna z úponku.
Byly to vlastně původně nahrávky z ostravského rozhlasového studia.
A zemřela dále a neměla krále, klaun na loutnu hrál.
A z nich je sestavené to album, které potom vyšlo na jaře 69, Bratříčku zavírej vrátka, kdy ještě ta cenzura a vůbec ty všechny věci se nevrátily v plné míře a ty kohoutky nebyly utaženy.
No a kdy odešel? Kdy byl donucen odejít?
V září nebo na přelomu září října 1969. Já jsem se zrovna krátce předtím s ním sešel, já už jsem začal tehdy publikovat o hudbě a došlo prostě při nějaké příležitosti k setkání, a které se protáhlo, protože jsme večer šli do takového soukromého muzikantského klubu ve Vršovicích a tam jsme seděli poměrně dost dlouho a Karel Kryl tehdy připravoval, respektive napsal několik písniček pro hru, která se měla hrát v divadle na Vinohradech a on někdy po půlnoci vzal kytaru a začal ty věci z toho hrát a jedna z nich byla Rakovina. To představení potom se nekonalo, to bylo zrušené, já nevím už o jakou hru šlo.
To hraní s kostrami má jméno Rakovina a voní astrami.
A ta píseň působila samozřejmě hrozně, hrozně depresivně, ale zároveň taky hodně aktuálně. No jak říkám, to bylo jenom několik týdnů předtím, než Karel Kryl odjel.
Hrajem si na pravidla a deska přeskočí, 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 přeskočí.
Kam směřovaly ty první kroky Karla Kryla v emigraci?
To si přesně nepamatuju, respektive velmi brzy se dostal do toho Mnichova a byl zájem o spolupráci s Rádiem Svobodná Evropa. Byť jeho zaměstnancem se stal až podstatně později, ale já už, když jsem byl od roku 73 na 2 roky na vojně u tankového pluku ve Slaném, tehdy, kdybych to řekl, tak bych byl prozrazení vojenského tajemství, dnes už je to jedno, tak jsem pod Peřinou poslouchával na transistorovém rádiu Svobodnou Evropu, pač tam šlo dobře chytit bez zrušení a on tam mýval svůj hudební pořad, myslím vždycky někdy o víkendu, aha, takovou hodinku, kde samozřejmě hrál i svoje písničky, dokonce někdy i naživo s kytarou a jinak pouštěl tak, co se mu líbilo a tak volně povídal, ale to myslím, že bylo zatím jediný pořad, který tam měl a že to dělal jako externista. Nicméně ten kontakt s tím Radio Free Europe byl navázen a on potom se stal později zaměstnancem té rozhlasové stanice.
Posloucháte 50 s povídáním a písničkami. Vlastně což nějaká padesátku, kterou uvádí Karel Kryl.
Tohle byl ale asi dobrý kontakt právě s mladými Čechoslováky, ne? Kteří poslouchali tu svobodnou Evropu.
Vlastně po romsko-českém hraní si zase začal vlastně konečně oficiálně zase trošku hrát, jak vím.
No ano, bylo to tak nějak. Začalo.
Byť to, musíme říct, nebylo vůbec hudební rádio.
Ne, to samozřejmě ne, ale nicméně hudební pořady tam byly, a to od jak živa už v 60. letech, tam byly celé takové bloky velké odpolední, kde si lidé psali o písničky, dokonce na základě toho to bylo tak populární, a jelikož ty hudební pořady rušené nebyly, byly rušené jenom vždycky ty zprávy desetiminutové na začátku hodiny, ale kdyby ty rušičky měly běžet celé odpoledne, tak by to bylo tak drahé, že to režim vypínal a nějaké hudební pořady se zdály, že ho neohrožují. Nicméně ta popularita těch pořadů byla tak obrovská, že na to konto vznikl blok, který tomu měl konkurovat v Československém rozhlasu, a to bylo Mikrofonum. Přesně v těch časech od 15 do 17, to byla vlastně odpověď na popularitu Rádia Svobodná Evropa. Čili ona to sice nebyla nikdy hudební stanice, nicméně, nebo respektive stanice, kdyby se hrála hudba, nicméně se tam hudba hrála, takže i Karel měl možnost tam mít svoji hodinku, kde pouštěl desky a hovořil k ním.
Jak se Karlu Krylovi skládalo, když byl mimo domov?
Já si myslím, že samozřejmě pro něj byl problém psát písničky v té emigraci, respektive ne, že by přestal, ale vyjadřovat se zvenku například k tomu, co se děje tady, bylo asi dost nemožné. On také se uchyloval spíš k takovým docela i žertovným písničkám některým.
Já sledoval jsem azbuka, měl mundur ze sajůzu, jak kotval kouřil čibuka a kupoval si blůzu.
Využíval samozřejmě i ta jeho básnická můze, jak se říká, nemohla spát.
Moravskou branou k jihu větryvanou roztetelily kvítky hrachoru. V pozici vleže odsouvám je stranou, děleje místo svému bachoru.
On neustále veršoval, a i když jste s ním jen tak mluvil někde v hospodě, tak jako každou chvilku nějaký vtipný rým z něj vypadl. Čili to se nemohlo zastavit, a on akorát nepsal písně o tom, co se děje jeho národu, když s ním vlastně nezdílel ten osud. Respektive sdílel, ale v té emigraci.
A kdybyste měl vypíchnout nějakou tu skladbu ze 70. 80.
Já myslím, že žádné zvláštní skladby nejsou. Karel Kryl, to jsou ty tři desky, to znamená Bratříčku zavírej vrátka, Rakovina a Maškary. A to je, ale už vlastně jsme někdy v roce 70 té tvorbě, nebo 71 řekněme, a že to je to podstatné, a že to, co všechno napsal potom, jsou sice občas jednotlivé kusy docela výrazné, ale vlastně nesnesou srovnání s těma písničkama, které jsou na těch třech deskách, podle mého dokonce hlavně na těch prvních dvou, to znamená Bratříčku a Rakovině.
Jak velkým trnem v oku byl komunistickému režimu a lišilo se to v momentě, kdy ještě byl v Československu a kdy už byl potom v exilu?
Tak určitě byl trnem, protože ty písničky, jak už jsem říkal, byly naprosto jednoznačné, především ten Bratříček, aby bylo takhle líčen ten příjezd, ta spřátelená pomoc, bratrská pomoc, jak tomu oficiálně se říkalo, tak to rozhodně komunistický režim si nepřál. Jak říkám, jemu by bylo zcela jednoznačně během krátké doby zakázáno vystupovat, tak jako se to stalo potom třeba Martě Kubišové, tak to vlastně byli ti jednoznačně zakázaní interpreti. On teda, protože emigroval, ale ona tady zůstala, ale oba dva byli příliš tím režimem vnímaní jako takové symboly, ke kterým se právě také lidé upínají, a to nebylo rozhodně nic, co by si ten normalizační husákovský režim přál.
Takže když velkým zlomem v jeho životě byl rok 1968, tak stejně velkým milníkem byla i sametová revoluce 1989.
No tak to určitě. Karel Kryl se vrátil a tady byl naprostý bůh, že jo. Ty vystoupení, lidi byli z toho fascinovaní, protože mezi tím, co on byl pryč, vyrostla nová generace, která se sice trošku s jeho tvorbou seznamovala, ale neznala ho jako živě vystupujícího, a mnoho ani právě Krylových vrstevníků ho nezažili jako živě vystupujícího, protože on v podstatě příliš nekoncertoval do toho svého odjezdu a nebyl součástí té folkové scény, to znamená blízko té trojici Jaroslav Hudka, Vladimír Merta, Vlastimil Třešňák. on s nimi nebyl v žádné jedné partě, nevystupoval, zatímco oni hrávali dokonce třeba na Karlově mostě nebo na takových všelijakých veřejných místech. Krill byl de facto neznámý. Já jsem ho, když nepočítám to setkání, těsně před jeho emigrací viděl živě hrát a zpívat vlastně jenom jedenkrát a to nebyl koncert pro veřejnost, ale týkalo se to vystoupení na stávce na Filozofické fakultě po upálení Jana Palacha.
I naše generace má svoje kajícníky a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.
Tak tam tehdy Krill hrál právě to Remedržkou zemi a to bylo hodně silné zrovna několik dnů po Palachově smrti.
Což je taky jedna z písní z toho prvního alba, jejíž nahrávku máme z ostravského studia.
A s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Mé, nejsme na kolenou. Rijeme držkou zemi.
Když se teda vrátil po sametové revoluci Karel Krill do svobodného Československa, byl to jiný Karel Krill, než který z něj odjížděl?
Tak já myslím, že v té první chvíli ani ne. Samozřejmě, když nepočítáme to, že za těch 20 let se člověk všelijak mění. On byl samozřejmě nadšený z toho nadšení, které vzbuzoval, protože to bylo skutečně doširoka rozevřená náruč publika po celé republice.
Co tomu všemu říkáte, pane Krill?
Říkáš Karle.
Co tomu všemu říkáš, Karle?
Dobře je dnes u nás doma.
Všichni byli bez sebe, že se vrátil zrovna ten největší ze všech bardů.
Dívám se na to s očima plnýma něhy a s knedlíkem v krku.
A že ještě navíc je ohromně zábavný s tím jeho břitkým humorem. No prostě to si myslím užíval naplno, ale že potom trošku jakoby zahořknul, dokonce se obrátil vůči Václavu Havlovi, kterého si předtím velmi vážil.
Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky.
Byla taková jedna docela nepříjemná písnička o tom, jak se král Václav ze všelijakou pakáží přátelí, což myslím, že bylo hodně přehnané.
Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedný parta je se u koryta sejdem.
Já mám na to osobně svoji takovou teorii, že Václav Havel si sice Karla Krilla vážil, uznával ho, ale nenabídl mu například post ministra kultury. Ani ho nepozval na hrad na večeři a já myslím, že ten Karel to těžce nes.
Že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.
To bylo to jediné, co mu vadilo na tom polistopadovém vývoji, nebo k čemu byl všemu kritický?
No tak on chtěl být kritický, myslím, tak trošku jako ze zásady, protože se to od něj jakoby očekávalo, byla to ta jeho role toho satirika, drsného kritika, takže trošičku možná hledal, nad čem by mohl právě najít něco negativního na tom novém vývoji, ale bylo to podle mého skoro trochu zbytečné a dostal se nakonec do situace, že jeho písně se hrály na volební kampani KSČM. To myslím, že
vážně.
Až tak daleko Karel Krill zase vlastně původně nezamýšlel. Ale jak říkám, byl tam ten pocit, že je třeba zůstat tím ostrým kritikem a asi možná dokonce i to, že vybrat si jako cíl právě zrovna novou modlu, to znamená Václava Havla, že se mu zdálo na místě, ale podle mého to bylo přehnané, mohlo se vyčítat Václavu Havlovi lecos, možná i to, že vlastně ten přechod od totality k té nové éře, že byl až příliš právě sametový. To možná i Karel Kryl by si byl představoval, že by to mohlo mít trošku ostřejší hrany. Ostatně si to představoval leckdo, ale prostě bylo to tak, jak to bylo, a nakonec možná můžeme být rádi, že se neodehrávaly nějaké pouliční lynče a podobné záležitosti.
No a tohle vyústilo v co, když tedy Karel Kryl zahořkl v těch 90. letech, stal se oponentem třeba právě Václava Havla a kritizoval to, co se v polistopadovém Československu děje, tak se nějakým způsobem stáhnul do kouta, na samotu?
No tak on si mezi tím vzal německou manželku svoji, takže zůstal s ní v Mnichově, on tady nebydlel. Zemřel notabene velmi brzo po sametové revoluci už v roce 94. Jak by se vyvíjel jeho vztah k té zemi a k tomu vývoji dál, to samozřejmě nemůžeme vědět. Co by říkal tomu, až se dostal k moci Miloš Zeman, který se k němu také velmi hlásil. Ono byla taková móda hlásit se Krylovi hodně, kde kdo, jako když to řeknu nějakým příměrem, jako kdyby si každý s ním chtěl udělat selfie. Takže, ale to zrovna se, myslím, netýkalo Václava Havla, a to mohlo toho Karla trošku dráždit.
Tak teď se možná ke Karlu Krylovi přihlásí další prezident, Petr Pavel. Uvidíme. Uvidíme už za pár měsíců. Ten finální výběr je na něm, nebo za tu kulturní oblast mu bude ještě s tím seznamem, který je poměrně rozsáhlý, který prošel sněmovnou, někdo pomáhat?
Já nevím o tom, že by měl pan prezident vysloveně nějakého poradce na kulturní oblast. Nicméně mezi tím okruhem lidí, kteří mu radí, je několik osobností, které se na tom kulturním poli velmi, velmi dobře orientují a pohybují, ať už je to například Michal Žantovský, vlastně také překladatel, literát, notabene z literární rodiny, byť je to poradce pro zahraniční politiku. Takže je možné, že třeba zrovna s Michalem Žantovským o tom může pan prezident debatovat, ale nejsem si tím jist. Já myslím, že v tomhle to může mít celkem názor sám za sebe. Ten návrh pochází od parlamentu, já přesně nevím, kdo ho podal, ale to ani není podstatné. Já myslím, že pan prezident se v tomhle tom může rozhodnout sám. Otázka je, jestli nebude uvažovat o tom, že když už ty dvě vyznamenání byly, jestli to třetí není nadbytečné. Ale myslím si, že je Karel Kryl v tom užším okruhu lidí, kterých se to asi bude týkat.
Má poslední otázka, měl by v tom užším okruhu být i nějaký jemu podobný zpěvák, pakliže ho Československo mělo, který by si to vyznamenání ještě zasloužil a třeba ho ještě nemá?
Já vlastně nevím, kdo z těch folkařů nějaké vyznamenání má. Jaroslav Hudka, Vlastimil Třešňák, Vladimír Merta, všichni jmenovaní by se to zasloužili.
Tak uvidíme, jestli k tomu nakonec dojde. Moc díky, že jsme mohli o příběhu Karla Kryla tady společně mluvit.
Děkuju.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Příběh Karla Kryla vyprávěl můj kolega, hudební publicista Ondřej Konrád. V téhle epizodě byly použité ukázky z několika Krylových písní, jako je Salome, která vyšla na albu v roce 1969, Král a Clown ze stejného alba, nebo Demokracie z roku 1993. Kompletní seznam, včetně příslušných alb a roků vydání, najdete na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská12. A ještě dodám jednu důležitou zprávu. Pokud vás příběh a písně Karla Kryla zajímají do detailu, tak si určitě nenechte ujít Léto s Krylem, velký prázdninový cyklus Davida Hertla pro Český rozhlas Plus, který startuje už tohle pondělí 8. července po zprávách v 9 večer. A těšit se na něj můžete každý všední den ve stejný čas. A když ho nestihnete, tak nevadí, všechno pak bude na webu plus.rozhlas.cz. A my ve Vinohradské 12 se už těšíme na britské a francouzské volby. Naslyšenou v pondělí.